дүниетанымды өзгертушімен танысыңыз. Өйткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп құтқаруға келдім. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аят. Әр қайсымыз өмірге өзіміздің дүниетанымымыз деп аталатын объектив арқылы қараймыз және әлемге қалай қарайтынымыз көптеген әртүрлі нәрселерге байланысты. Кейбіреулер үшін бұл саясат, басқалар үшін құрдас топтары, әлеуметтік желілер, дін, білім және жеке тәжірибелері. Келі кітаптағы бір әңгімеде Закай есімді адам бар. Ол бәрін материализм тұрғысынан көрді. Закай тіпті көп ақша табу үшін өз тобының жек көрінішті жәбірленушілермен жұмыс істеуге дайын болды. Ұрлық жасады, алдады, аш көздігінен жұрт оны менсінбеді. Бірақ оның ақшасы көп болса да, ол өзін жаман сезінетін еді. Бір күні ол Исаны көру үшін ағашқа өрмелеп, ақшадан басқа мағынаны нәрсені табуға тырысты. Иса ағаштан Закайды көріп, онымен кешкі ас ішуді өтінді. Закайдың қуанышында шек болмады. Исамен бірге уақыт өткізіп, оның сөздерін естігеннен кейін Закай дүниеге деген көзқарасын толығымен өзгертті. Иса кетіп қалғанда Закай бұрын-соңды алданғандардың бәріне 4 есе қылып қайтарғысы келді. Бұл Исаның сүйіспеншілігі мен мейірімділігін адамды қаншалықты өзгерте алатынын көрсетеді. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 1-ші аятынан 9-шы аятқа дейін. Тек Иса ғана біздің дүниеге деген көзқарасымызды бір сәтте өзгерте алады. Иса мен кездесу бізді бос мақсаттар мен тілектерімізді ұмытуға мәжбүр етеді. Кейде біз сәттілікке, ақшаға, билікке немесе сыртқы келбетімізге тым көп көңіл бөлеміз. Лука жазған ізгі хабар 19-шы тарау 10-шы аятында былай делінген. Өйткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп құтқаруға келдім. Егер сіз өзіңізді қанағаттандырмайтын өмірден адасып қалғандай сезсеңіз, Исадан Закай сияқты сізбен кездесуін сұраңыз.